La înălțime cu calm. O emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimați prieteni! Sunt Ana Moraru și în cadrul acestei ediții a emisiunii La Înălțime cu Calm vorbim despre finanțele publice locale în această perioadă de criză, dar și despre cât de mult îngrădește activitatea autorităților locale cadrul normativ existent. Totodată aflăm cu ce localitate din România se înfrățește municipiul Cahul, dar și care sunt preocupările unor primari din raioanele Rășcani și Ștefan Vodă. Protagoniștii acestei ediții sunt experții Calm Viorel Gârbu și Viorel Rusu, primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș, primarul satului Horodiște Rășcani Agulceana Scutelnic, primarul satului Pârjota Rășcani Victor Garbuz, primarul de Popeasca Ștefan Vodă Ion Pădureț și primarul de Răscăieț Ștefan Vodă Ludmila Zagureț. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți la Înălțime cu Calm și vă dorim audiție plăcută!
La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Pentru început, un buletin de știri. La 30 aprilie, curent, a avut loc o conferință video cu participarea secretarului general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Andreas Kiefer, și a secretarilor delegațiilor naționale. În cadrul evenimentului, Andreas Kiefer a vorbit despre funcționarea și activitățile Congresului în contextul crizei COVID-19, ca urmare a deciziilor luate de biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Printre alte subiecte abordate au fost importante a reorganizării misiunilor de monitorizare a Cartei Europene a Autonomiei Locale și problema alegerilor locale și regionale din țările membre. Secretarii delegațiilor au făcut prezentări ce au vizat inițiativele întreprinse de autoritățile lor naționale și de autoritățile locale și regionale pentru gestionarea crizei din domeniul sănătății. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea privind costurile umane, dar și a celor social-economice cauzate de răspândirea coronavirusului. Experiențele realizate de autoritățile locale și regionale vor fi împărtășite pe platforma COVID-19, care este disponibilă pe site-ul Congresului, acolo fiind incluse și alte acțiuni ale partenerilor. Participanții la eveniment și-au exprimat speranța de a reveni la normalitate în cel mai scurt timp posibil, astfel încât democrația, drepturile omului și statul de drept să nu aibă de suferit. Totodată s-a vorbit despre importanța dialogului dintre asociațiile naționale, membrilor Congresului, Consiliului Europei, cu guvernele în calitate de reprezentanți ai aleșilor locali și regionale în vederea asigurării că politicile naționale sunt cu adevărat eficiente și cât mai aproape de cetățeni. În afară de aceasta, actuala criză a închis frontierele și astfel a apărut necesitatea identificării altor posibilități de menținere a cooperării la nivel transfrontalier în perioadele de criză. Înfrățire pe timp de pandemie între municipiul Iași din România și municipiul Cahul din Republica Moldova. Primarii Mihai Chirică și Nicolae Dandiș vor organiza o întâlnire pentru a semna acest acord de înfrățire atunci când situația va permite acest lucru. Consilierii municipiului Iași s-au întâlnit la 30 aprilie în ședință ordinară desfășurată în regim de videoconferință, unde au votat semnarea acordului de înfrățire cu municipiul Cahul. Ce spune primarul Nicolae Dandiș despre această inițiativă, aflăm chiar acum.
A avut loc ședința Consiliului Municipal Iași, prin care s-a decis să adopta hotărârea de a se semna acordul de înfrățire cu municipiul Cahul. Această decizie a Consiliului Municipal Iași este rezultatul unor discuții care le-am avut între noi ca primari despre obiectivele, interesul de cooperare la nivel de mai multe instituții și mă bucur că unanimitate consiliere din Consiliul Municipal Iași, bineînțeles la inițiativa primarului domnul Chirică, deci a fost de acord să dezvoltăm aceste relații, deja există mai multe propuneri de proiecte concrete. Deci ne-am întâlnit, am vorbit și spuneam, astăzi s-a materializat din partea dumnealor până au primit avizele de la Ministerul Afacerilor Externe. Acum urmează să fie adoptată decizia și în Consiliul Municipal Cahul. Voi propune la următoarea ședință de aprobare a acestei decizii și a acordului și ca atunci când va permite timpul, bineînțeles, să organizăm o întâlnire pentru a semna acest acord de înfrățire. Acordul prevede obiective din câteva domenii cheie, În primul rând, este vorba pe domeniul educațional, cultural, sportiv, turism, economic și, bineînțeles, contacte de la om la om pe domeniul activităților comune, proiecte transfrontaliere, evenimente comune. Deci sunt propuneri care și-au regăsit susținerea și vreau pe această cale, bineînțeles, să-i mulțumesc domnului primar Chirică pentru faptul că a dat dovadă de o deschidere și un entuziasm pentru a ne înfrăți. Chiar dacă Iașul este capitala istorică a României, este un oraș mult mai mare, dar cel mai important este dorința și planurile concrete pentru a dezvolta relații frumoase între comunitățile noastre. Există multă dorință, există mult potențial. Sperăm ca să trecem cât mai repede această criză și să procedem la implementarea practică a proiectelor între localități, atât din Iași și Cahul ca instituții, dar inclusiv pentru extinderea practicilor sau proiectelor bune la nivelul ambelor țări. Cu suportul, bineînțeles, și a misiunii diplomatice a României aici la Cahul, pentru a facilita aceste contacte și proiecte pe care le-am pus în gând.
Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, despre înfrățirea cu municipiul Iași.
La înălțime cu calm. O emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Continuăm prezentarea principalelor subiecte ale emisiunii. În contextul unor bugete austere, autoritățile publice locale identifică soluții pentru a minimaliza impactul răspândirii coronavirusului, dar și a efectelor pandemiei în comunitățile pe care le reprezintă. L-am întrebat pe expertul economic al Congresului Autorităților Locale din Moldova, prescurtat CALM, Viorel Gârbu, despre finanțele publice locale în această perioadă de criză, dacă guvernul de la Chișinău susține sau nu agenții economici locali, dar și în ce condiții ar putea autoritățile publice locale să reușească implementarea proiectelor investiționale preconizate pentru acest an.
Anul acesta este unul deosebit. Epidemia declanșată pe plan global a influențat și modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova. Deși chiar și în perioada anterioară bugetele locale nu erau caracterizate printr-un exces de mijloace financiare, în anul curent situația este mai dificil. De altfel, trendul de probleme bugetare nu este unul nou pentru bugetele locale. Acest trend a început în anul 2018-2019, dat cu aprobarea legii salarii. Anul trecut a fost dificil și anul curent pare să fie unul destul de problematic. Aici trebuie să ținem cont în special de capacitatea bugetului de stat să aloce transferul către bugetele locale. Aproximativ două treimi din ce se formează la nivelul bugetelor locale sunt transferurile venite din bugetul de stat. Ori situația bugetului de stat nu este una tocmai bună. Așa cum auzim declarațiile oficiarilor, încasările fiscale s-au înjumătățit. Acest lucru înseamnă implicit și capacitatea mai mică de a opera transferuri către bugete locale, dar chiar și lângă acest factor trebuie să luăm în considerație că aproximativ 25%, deci cam ceea ce rămâne din bugete locale, sunt venituri elastice, venituri pe care țin cont de intensitatea activității economice. Atunci când este activitatea economică în creștere, veniturile sunt la fel în creștere, ori dacă acestăm o stagnare, acest lucru se vede și la nivelul încăsărilor în bugete locale. În anul curent ne așteptăm o stagnare economică, magnitudinea acestei stagnări noi momentan nu o cunoaștem. Sperăm faza cea mai grea a acestei epidemii să fi trecut și de acum încolo activitățile economice să fie relansate la cotele anterioare. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci cred că situația va arăta mult pentru situația de prezent.
UNALA s-a realizat un studiu, domnule Gârbu, despre cât investesc țările din sud-estul Europei în economie acum. Se pare că doar Republica Moldova nu prea a avut ce investi în economie.
Adevărat, nu este de cuvință să pune la dispoziția economiei, să zicem așa, deci să vedem cum suport real economia. Aici sunt câteva dimensiuni. Primul lucru la care trebuie să ne gândim este faptul că noi economii, propriu zis, nici n-am avut în perioada anterioară. Deci, așa cum guvernul nu prea a investit în perioada anterioară în dezvoltare industrială, dezvoltare întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltare economică în ansamblu, nu are ce susține în prezent. Altfel, sigur că suportul care este alocat agenților economici trebuie să fie mai mare. Altă dimensiune este, de fapt, bugetul de stat și așa este mult sărăcit, iar posibilitățile de împrumut pe exterior sunt foarte limitate. Și Moldova este o țară mică, cu economie foarte săracă, care nu are efectiv unde să genereze sau să redistribuie mijloace financiare și să are în vedere relansări economice. Dacă guvernele altor state au posibilitatea să împrumute pețele internaționale la costuri mici, ori în cazul Republicii Moldova, dacă nu s-o trebuie să împrumut, costurile din împrumut vor fi totuși semnificativ mai mari și întrebarea este dacă guvernul va merge la acest pas. La moment avem situații în care guvernul a alocat pentru sustenire economică mijloace financiare mărim de aproximativ 33 de milioane de euro, ceea ce practic este o sumă neglijabilă. Dacă facem referință la sumele care se alocă de guvernele altor state, aceste sume sunt de ordinul a 5-10% din PIB, deci în cazul Republicii Moldova sume echivalente s-ar ridica la 10-20 de miliarde de lei. Noi momentan avem mijloace care sunt puse la dispoziție mărimi de 660, deci mai, chiar mai puțin de 1 miliard de lei. Deci este momentan, cred că guvernul mai mult simulează o anumită suport, deci în cea de fugă de la răspunde, nu propune un suport real mediul de afaceri.
Vorbind cu primarii, domnule Gârbu, aceștia spun că agenții economici de la nivel local au foarte mari probleme acum. Producătorii agricoli nu au unde să-și comercializeze marfa, nimeni nu se gândește la ei. Să înțelegem că foarte mult sau că o parte dintre aceștia vor alimenta. Ce se va întâmpla este din acest punct de vedere la nivel local? Cum credeți?
Da, riscul falimentul este mare, iar efectele asociate sunt de-a dreptul catastrofale. Sectorul agricol este sectorul sensibil care generează valoare adăugată diferit în funcție de perioada calendaristică. În trimestrul 2 și 3 al anului, volumul valoare adăugată este maxim generat de sectorul agricol. Și în acest context trebuie să amintim faptul că aproximativ jumătate din populația la nivel rural din forță de muncă activă activează în sectorul agricol. Deci fiecare al doilea cetățean la nivel rural va fi afectat în cazul în care găsim o situație deplorabilă în sectorul agricol, deci în cazul în care cresc numărul falimentelor generate de pandemie, cât și de măsurile respective luate de guvern. Aici executivul are posibilitatea să vină cu abordări mai nuanțate și să nu blocheze în totalitate activitatea economică la nivel local, fiindcă cel puțin dacă nu există posibilitatea oferirii unui suport financiar real mediul de afaceri, atunci guvernul este obligat să lase oamenii să se descurce doar în condiții deosebite, diferite. Deci efectiv nu este cazul să zic o restricție foarte mare, ar putea să fie flexibilizat în modul în care sunt desfășurate afacerile, deci evităm contactul între un număr foarte mare de oameni, dar totuși știm așa contracte economice trebuie să continue la nivelul localităților. Situația este una foarte proastă. Sper că executivul totuși realizează acest lucru și în perioada următoare noi să testăm o ușurare, o reducere a numărului restricțiilor care sunt aplicate în țară și implicit la nivelul localităților rurale.
Pe de altă parte, primarii spun, domnule Gârbu, că acum sunt nevoiți ca banii din fondul de rezervă să investească în echipament necesar pentru această perioadă de protecție. Și se tem că nu vor mai avea bani pentru cofinanțarea unor proiecte, de exemplu, sau pentru alte investiții.
Adevărat, problemele la nivel local realitabil sunt foarte multe. Realitabil, executivul, autoritățile centrale au neglijat și dimensiunea locală a crizei sociale și economice a Republicii Moldova. Toate domeniile sunt excesiv de concentrate la nivel central, cu referință la rezerve, dar aceste rezerve nu fiecare primărie deține aceste rezerve. Deci sunt primării care sunt într-o situație dificilă. Dacă la nivelul unei primării se ia decizia să se aloce ce mijloace pentru echipamente de protecție, care este un domeniu al guvernului central, nu este de competență autorităților locale. Regretabil, guvernul central nici în domeniul protecției sănătății nu se descurcă foarte bine. La nivel local se vede acest lucru foarte bine, deci se vede cel mai bine, iar primăriile trebuie să acționeze și să ia de acasă un alt mijloace să le aduce aceste resurse financiare, materiale pentru a combate efectele negative a problemelor celor mai stringe. Acest lucru înseamnă că pentru alte probleme, odată depășită criza epidemiologică, nu vor fi disponibile mijloace financiare. Nici în perioada anterioară mijloace financiare nu existau, ci puțin proiectele internaționale ofereau un anumit spațiu în care putea fi realizate anumite investiții la nivelul localităților din țară. Acest spațiu se subțiază. Aici sunt posibilități de a continua dialogul cu partenerii externe, dacă guvernul central din Republica Moldova nu înțelege această dimensiune, fiindcă ca un perioadă lungă de timp propunea identificarea unor măsuri, de aducea exemple din alte state, precum România, acolo unde cofinanțările sunt realizate din mijloacele iarăși puse expoziții de guvernul central. La noi acest lucru este neglijat. Guvernul nu vrea să înțeleagă și nu vrea să cumva expoziția autorităților locale mijloace financiare din care să fie realizate aceste cofinanțări, care sunt totuși o sursă importantă, o dimensiune importantă de realizare progresului la nivelul localităților. Dacă acest lucru va continua și de acum încolo, cred că există doar o singură posibilitate, prin intermediul calmului, să se realizeze o comunicare mai bună cu partenerii noștri internaționali, astfel încât să le fie adus la cunoștință situația gravă în care se află urmare pandemiei bugetele locale, urmare de fapt lipsei de reacție din partea guvernului central. Iar și în aceste condiții încep să ne poate din partea partenerilor internaționali să fie identificată o modalitate de a cuprinde mijloacele necesare pentru cofinanțare.
Se vorbea despre necesitatea ca partenerii noștri, partenerii Republicii Moldova, să investească direct în comunitățile locale, domnule Gârbu.
Adevărat, cred că e o modalitate foarte bună să fie îmbunătățit dialogul între partenerii noștri externi și comunitățile locale pentru a schimba totuși cumva lucrurile către bine, fiindcă în Republica Moldova totul ce se cunoaște despre municipii Chișinău, mai puțin se cunoaște despre zone rurale, despre multipliu, despre mici somate. Acest lucru este foarte supărător, fiindcă majoritatea populației țării totuși trăiește, mai mult de jumătate trăiește în zone rurale, nu în aglomerații urbane. Există această posibilitate, noi recunoaștem că Uniunea Europeană alocă mijloace financiare importante, evitând, zicem așa, guvernul central, vorbim de 80 de milioane de euro asistențe, care ar putea să meargă către organizații non-guvernamentale sau către autoritățile locale. Și aceste mijloace, sigur că este bine să fie valorificate în interesul comunității.
Expertul economic al CALM, Viorel Gârbu, consideră că fiecare al doilea cetățean de la nivel rural va fi afectat în cazul în care va crește numărul falimentelor generate atât de pandemie, cât și de măsurile restrictive luate de guvern. Iar pentru a depăși această criză, este nevoie de măsuri urgente de stimulare economică însoțite de descentralizare administrativă și financiară reale. Și expertul juridic al CALM, Viorel Rusu, consideră că am avea rezultate mult mai bune dacă autorităților publice locale li s-ar acorda mai multă încredere și li s-ar oferi posibilitatea să adopte decizii în funcție de situația din comunitatea pe care o reprezintă.
Situația rea, într-adevăr, ea a cauzat mai multe dificultăți autorităților administrației publice locale, având în vedere fapt că era un cadru normativ cât de cât clar, dar în situația de criză sau situația pandemică nu era clar cum trebuie să acționeze autorități locale în raport cu cei angajați, ce acțiuni se întreprinde, având în vedere și deciziile Comisiei pentru situații excepționale. Și aceasta a creat mai multe semne de întrebare referitor la activitatea autorităților locale, adică atât din punct de vedere organizatoric intern, cât și din punct de vedere a activităților în teritoriu, inclusiv implicarea autorităților în mod prompt la situația care se creează într-o localitate sau alta, de exemplu, introducerea unor restricții, facilitarea unor acțiuni, unor activități.
Iată, adică dacă ați amintit de restricții, domnule Rusu, unele localități vreau să instituie carantină, dar nu puteau pentru că trebuia de la centru această aprobare. În unele orașe, de exemplu, erau întreprinderi cu mai mulți angajați și autoritățile locale spuneau că vreau să asisteze activitatea acestora, dar iarăși nu era în competența lor și s-au creat focare, cum ar fi Făleștiu, de exemplu, la o fabrică de acolo.
Într-adevăr, așa și este diferit situații de ce gen, chiar am avut localități când primarul sau autoritățile administrației publice locale au încercat să instituie un regim, spunem așa, de carantină și a fost anulat și pe urmă s-a adeverit că acolo s-a creat focar. Anume datorită cadrului normativ se întâmplă acest lucru, că el nu e bine reglementat, adică activitățile și competențele în situațiile de criză, în mod normal, după părerea mea, ar fi fost că Comisia Situației Excepționale la nivel central stabilește anumite limite, iar autoritățile administrației publice locale pot contribui prin activitățile lor la atingerea acestor scopuri. De exemplu, dacă cadrul respectiv stabilește că mai sus de 10 persoane sau 20 de persoane deja trebuie să fie instituit stare de carantină, trebuie să lasă la latitudine că dacă primarul consideră, poate aplica unele măsuri restrictive și până la atingerea acestui plafon, adică ca să nu se ajungă la aceste 10. Evident că primarul n-ar putea să fac situația inversă, adică se instituie stare de carantină și el să scoată această stare de carantină. În pofida faptului, de exemplu, că sunt 10 sau mai multe persoane. Iar aici era necesară o mai bună reglementare și autorităților locale să le fie asigurat o mai multă autonomie, ca ele mai bine să orienteze reșind din situația de fapt care se întâmplă în localități. De asemenea, un alt aspect este gestionarea resurselor financiare. Știți că întrunirea Consiliului local local în ședință este cam problematică, deoarece trebuie să fie respectate anumite norme sanitare și ar fi fost posibil ca până la un anumit plafon să activitățile respective sau gestionarea și alocarea de mijloace să fie efectuate de către primar.
Totodată, activitatea angajaților din domeniul educației timpurii, domnule Rusu, salarizarea acestora în cazul în care banii sunt din bugetul local și la acest capitol erau disensiuni, să le spunem.
Da, într-adevăr. Aici este problema că, pe de o parte, să fie asigurat tuturor angajaților din sectorul bugetar un anumit nivel minim de existență, adică ca să poată să se întrețină, să supraviețuiască și în același timp ca să fie efectuată o remunerare echitabilă a acestora. Evident că la acest capitol trebuia de asemenea lăsată la latitudinea autorităților locale, în dependență de situația care e posibilă, evident cu un minim garantat pentru acei angajați, dar în rest să fie fost posibil ca autoritatea locală să efectueze remunerarea după activitățile desfășurate, evident cu păstrarea anumitului minim, inclusiv să decidă privind șomajul tehnic, adică în dependență de situația care este creată în unitatea administrativă teritorială, deoarece autoritățile locale mai bine știu specificul sau ce ar fi fost benefic. Evident, cu respectarea anumitor garanții. Și aici, de asemenea, au fost incertitudini, adică cadrul normativ trebuie să fie dezvoltat și în domeniul dat. Ceea ce a creat anumite incertitudini pentru autorități locale, cum să procedeze într-un caz sau altul.
Deci, pe de o parte, se așteaptă acțiuni din partea autorităților locale pentru a diminua impactul acesta, inclusiv și la nivel economic, dacă vorbim de activitatea agenților economici la nivel local. Pe de altă parte, autoritățile locale ar putea fi penalizate pentru unele decizii pe care le iau acum.
La sigur așa este. Ce ține de agenții economici, și aici este o problemă că Congresul Autorităților Locale nu a dat întrebarea ca să fie date mai multe competențe autorităților locale în ceea ce privește activitatea agenților economici, dar reieșind și din acele competențe care există, adică eliberarea anumitor autorizații, etc., autoritățile locale puteau să se implice mai activ în gestionarea situației ca să acorde și un anumit sprijin agenților economici din localitate.
Cum să se implice mai activ dacă Comisia pentru Situații Excepționale,
da,
la centru?
Sigur, dacă era creat cadrul normativ propice pentru asta, atunci autoritățile locale este de mai mult ajutor și autorităților centrale în gestionarea crizei respective. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru când marja de acțiune a fost limitată pentru autoritățile locale.
Dacă vorbim despre distribuirea banilor sau redistribuirea banilor din fondul de rezervă a comunităților, a primăriilor, domnule Rusu, și spuneați că acum este mai greu să se întrunească consiliile locale, pot primarii să aprobe aceste decizii, decidă de sine stătător cum să cheltuie acești bani?
Preau libertate de acțiune și chiar sunt și notificări din partea Oficiului Teritorial a Cancelarei de Stat. Ei ar putea să acționeze doar în limitele deciziilor comisiilor excepționale teritoriale locale, dacă sunt luate pe anumite dimensiuni, de exemplu alocarea de mijloace dezinfectante în lupta cu epidemia, și doar în aceste limite. Deși Congresul Autorităților Locale de Moldova a propus, chiar ne-am adresat guvernului și Comisiei Situații Excepționale, ca să permită, de exemplu, primarilor până la o anumită sumă, 100.000, de exemplu, lei, ca să poată aloca aceste resurse, fie că sprijine medici, fie că pentru alocarea de mijloace dezinfectante, de protecție în diferite instituții care au de face cetățeni, adică care ne mijlocesc și cunesc cetățeni. Însă și aici este o problemă, adică primarii sunt limitați în aceasta și trebuie de cele mai multe ori să recurgă la Consiliu ca să aprobe niște sume care și așa este evident că ele sunt necesare. Și până se aprobă, trece timpul, dar timpul este în defavoare cetățenilor și poate amplifica situația, poate crea diferite obstacole sau probleme.
Deci din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, înțelegem că primarii nu pot, nu e în competența lor sau nu au dreptul sau nu au posibilități să acționeze mai rapid la nivel local. Care ar fi concluzia, domnule Rusu?
Pot acționa, dar marja de acțiune este foarte limitată. Ar fi fost necesar cadru mai permisiv. De exemplu, Comisia Situației Excepționale ar putea fi da o anumită anumită marjă de acțiune mai mare ca primarii să poată să aloce anumite resurse, să întreprinde anumite acțiuni. Concluzia este că cadrul normativ a diferitor autorități, în special a autorităților administrației publice locale, în situații de criză, trebuie revăzut și reglementat mai bine, fi mai previzibil, cu un drept mai mare de autonomie a autorităților administrației publice locale.
Dar de ce Comisia pentru Situații Excepționale de la centru, domnule Rusu, nu era aceste pârghii a autorităților locale? Cum credeți? Pentru că mă gândesc, pentru o simplă dispoziție ar putea fi posibil acest lucru.
Pentru mine tot e o enigmă. Congresul Autorităților Locale s-a adresat cu propuneri de acest gen, însă nu au fost luate în considerație. Noi, chiar și în perioada respectivă, ne-am adresat ca să fie dat o marjă anumită de alocare a resurselor financiare, de exemplu, pentru primarii sau pentru autoritățile de nivel 1. Chiar și în lege prin administrație publică locală sunt aceste sume. Poate fi 100.000 în localități mai mari până la 300.000 de lei și problemele mai ușor erau rezolvate, deoarece primarii puteau să aloce. Însă nu s-a luat în considerație. Admitem că comisiile respective nu au avut timp pentru aceasta, au considerat alte chestiuni mai urgente, dar lucrul nu s-a făcut și trebuie de perfecționat pe viitor.
Expertul Calm, Viorel Rusu, susține că această situație de criză a demonstrat încă o dată necesitatea revizuirii și reglementării mai bune a cadrului administrativ al APL, oferindu-se autonomie mai mare administrației publice locale. În cele ce urmează, vă prezentăm câțiva primari din raioanele Râșcani și Ștefan Vodă. Victor Garbuz este primar la al patrulea mandat în satul Pârjota Râșcani, consideră că un ales local trebuie să fie onest, curajos și un model pentru oamenii din comunitatea sa.
În primul rând, un primar ar trebui să fie onest. Că a fi onest înseamnă a avea autoritate oricare față de oamenii din localitate, față de persoanele care te întâlnesc zi de zi și avea autoritate la primirea unor hotărâri concrete.
Importante pentru localitate.
Da.
În afară de onestitate, ce calități trebuie să mai aibă?
Trebuie să fie cinstit, fiindcă dacă nu ești cinstit, înseamnă că oamenii nu pot să iei pildă pozitivă de la tine.
Un primar trebuie să fie un exemplu pentru oamenii din localitatea lui. Reușesc oamenii să devină mai buni având un primar bun, cum credeți?
Este foarte mult timp de a munci cu oamenii pentru a-i aduce la condițiile date, de a le da pildă personală și de a demonstra faptul că anume ceea ce ai propus ca primar la ședința Consiliului, la adunare de obște, anume într-așa mod, vreau că se poate hotărâ întrebările prin pilde.
Cât de des au loc aceste adunări de obște, domnule primar?
Adunările de obște
au, ce se discută de
au loc o dată de două ori pe an.
Tot satul, sau cine
tot
vrea,
satul,
da?
Tot satul, da. Sau se poate întâmpla mai des între colectivii mai mici, pe măhălări, pe sectoare.
Dependență de problema,
de
care,
problema care apare, da, desigur.
Care e ultimul subiect care a fost discutat la o adunare de obște?
Ultimul subiect a fost, zic, la o adunare de obște de acumularea gunoiului sau resturilor din teritoriul satului. Unde s-au hotărât, zic, s-a apreciat prețul de acumulare, unde s-a stabilit, zic, transportul și persoanele care vor activa orele, zilele în cadrul acestui serviciu. Da.
Oamenii sunt de acord să plătească,
da,
pentru ca
sigur
să fie curat.
Da, la noi, de pildă, până în 1 ianuarie, vreau că plăteau 7 lei pe lună, acum 10 lei pe lună. Și
unde se duce acest gunoi?
Se duce la un loc centralizat, care acum, iată, noi facem un proiect de gunoi niște autorizată și cu tehnică, cu după cerințele de astăzi.
Uneori avem impresia că toată Republica Moldova e plină de gunoi. Noi, da, din acestea. Și atunci e vina autorităților locale sau nu sunt politici care să...
Vina și oamenilor. Deci oamenii erau lăsați la voia soartei. Deci când vroiau aruncau gunoiul, când vroiau nu-l aruncau, uneori îi dădeau foc și așa mai departe. Iar în ultimul timp, după legislația care s-a primit și interzicerea arderii gunoailor și gunoiștilor, deci dat posibilitate ca oamenii să înțeleagă că tot gunoiul trebuie să acumule trebuie să transportați.
Vreți să spuneți că mai puțini oameni ard frunzele toamnă?
Da, desigur, desigur.
Deci dacă lucrezi cu cetățenii, ei totuși înțeleg, da, ce, da, e bine și ce, da, nu-i de dorit.
Da, desigur. Altă întrebare pe care noi mai de mult și tot timpul o studiem, deci aprovizionarea cu apă potabilă. Deci aceasta este o problemă, a fost o problemă foarte mare în trecut deja. La noi, vreau zic, că la momentul actual nu 99%, este aprovizionat cu apă potabilă de calitate, activează trei fântâni tiziene, una care a fost construită în anul 2011-2012, nouă, deci, și aprovizionează tot satul. La momentul actual, nicio persoană, practic, nu mai ia apă din fântâni de mină, care ele deja au trecut vremea lor, necât în la faptul că noi le mai curățăm, le îngrijim, dar majoritatea vor zic că folosesc apă potabilă de la fântânile arteziene.
Ce v-ați dori să vorbească nepoții despre dumneavoastră?
Nepoții v-ați dori să vorbească despre faptul că satul Pârjuta este un sat de gospodari, plin de gospodari, un sat aprovizionat cu apă potabilă, curat, cu lumină electrică și am dorit ca în timpul apropiat să implementeze și proiectul de canalizare, care nu există. Deci proiectul este, însă și vă zic că se află la o distanță de 3-4 sati de la noi.
Victor Garbuz, primar al satului Pârjota Râșcani, își dorește ca în viitor localitatea să aibă mulți gospodari, să fie aprovizionată cu apă, să fie curată, cu lumini păstrezi și cu sistem de canalizare. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.